Hai guys, kembali lagi di podcastku. Dan di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang hal yang seru dan berbeda banget nih. Kayaknya kebanyakan podcast-podcast di Spotify tuh gak ada yang bahas ini guys, serius deh. Dan ini gue bahas karena gue terinspirasi Reels Instagram gitu ya. Kayak mereka tuh nyeritain tentang culture shock yang ada di Jawa gitu. Nah tapi sekarang gue gak bahasnya di Jawa aja sih, di semua tempat orang-orang yang mengalami culture shock bakal gue bahas di sini. Dan gue rasa ini episode akan cukup seru kalau kalian mendengarkan sampai habis. Jadi sebelumnya gue tuh belum pernah mengalami yang namanya culture shock karena ya gue jarang keluar kota dan gue jarang keluar kota terus menetap gitu. Itu gue jarang banget. Jadi ya cukup unik ya menurut gue melihat orang-orang yang mengalami culture shock. Jadi di waktu SMA gue tuh pernah punya teman cewek, dia tuh asalnya dari Padang kalau gak salah. Aduh gue juga udah lupa gitu. Dan dia pindah ke Jawa itu waktu mau masuk SMA gitu. Nah dia tuh baru tahu dan kaget banget kalau di Jawa itu, ya tepatnya di daerah gue lah ya, gue gak tahu ya di luar daerah gue tuh masih diterapkan atau enggak, di pelajaran sekolahnya itu ada pelajaran bahasa Jawa dan itu wajib dan masuk ke dalam rapor. Jadi kalau misalkan bahasa Jawa kita jelek atau ujian bahasa Jawa kita jelek, ya tentu saja akan masuk ke rapot. Nah ini yang bikin dia kaget karena, loh kok kita harus belajar culture Jawa juga gitu. Maksudnya kan kita cuman pengen bersekolah menuntut ilmu aja gitu kan. Terus ya gimana gitu loh, maksudnya di sini emang kayak gitu. Dan ketika gue cerita kalau misalkan di daerah gue ini itu dari SD udah diajarin bahasa Jawa dan masuk ke dalam kurikulum dan lain-lain, itu temen gue yang ada di Kalimantan tuh kaget. Loh, walaupun kita nih orang Kalimantan, tapi di sekolah tuh kita gak disuruh atau diwajibin buat belajar bahasa Kalimantan gitu. Mungkin ya karena di Jawa tuh super duper kompleks ya, mulai dari adatnya, bahasanya, bahkan tulisan aksaranya itu kan ada. Jadi mungkin mereka pikir akan sangat lebih baik jika anak dari kecil tuh udah dikasih tahu, udah dibelajarin tentang tata cara menulis Jawa, adab Jawa, terus pelestarian Jawa gitu-gitu deh. Ya sebenarnya itu bagus ya, tapi akan sangat menyulitkan orang-orang yang baru datang ke Jawa gitu. Kayak temanku ini, dia dari Padang, dia kesini dan kayak, loh kok gue tiba-tiba harus bisa bahasa Jawa, terus gue kok harus tiba-tiba, kan dia harusnya belajar dari nol lagi kan. Nah sedangkan ketika kita udah masuk SMA, ya udah pelajarannya pun ikut menjadi lebih sulit gitu. Bukan kayak kita kembali ke SD terus kita diajarin dari awal bahasa Jawanya ini apa, tulisannya bagaimana, aksaranya gimana gitu kan, udah enggak. Jadi teman gue kayak, loh tiba-tiba kok udah yang paling sulit gitu kan. Nah itu sih yang bikin gue kayak, oh iya ya, terus gimana solusinya gitu. Ya gak ada solusi kecuali dia harus belajar sendiri, benar-benar belajar dari nol supaya bisa ngikutin anak-anak yang udah terbiasa sama bahasa Jawa pelajaran ini gitu loh. Ya itu sih yang bikin gue kayak kasihan gitu. Dia gak bisa, dia gak tahu apa-apa, tiba-tiba ya harus ada pelajaran bahasa Jawa, harus menghafal, harus bisa menulis Jawa, bahkan diujianin juga. Kalau enggak ya gimana gitu, tuh masuk raport gitu loh. Dan gue denger-dengernya dari 2 tahun kemarin itu ada berita kalau pelajaran bahasa Jawa itu dihapuskan karena ya enggak ini aja, enggak masuk ke dalam pendidikan aja. Maksudnya ya udah, itu kan bahasa setiap daerah ya, bukan hal yang wajib orang tahu gitu. Ya sebenarnya menurut gue itu bisa dimasukin ke ekstrakurikuler enggak sih, supaya orang tuh juga tetap tahu bahasa Jawa itu seperti apa, aksaranya seperti apa. Terus nilai-nilai norma-norma kan pasti ada kan di setiap filosofi bahasa Jawa itu. Jadi ya menurut gue emang sangat, bukan sangat ya, emang gak terlalu penting buat dimasukin ke dalam pelajaran ya. Tapi alangkah baiknya dimasukin ke dalam ekstrakurikuler aja sih. Katanya sih mau dihapus, tapi ya gue setuju-setuju aja sih. Karena ya gimana kalau misalkan ada anak pendahan yang tiba-tiba harus ngikutin pelajaran gitu kan, shock gitu kan. Oke, itu menurut gue itu culture shock ya. Gue ceritain culture shocknya temen gue ini. Terus kita bahas culture shock yang lain yang lebih seru gitu kan. Jadi gue baca di salah satu komentar, ada yang bilang gini, bapak aku pernah nih cerita waktu zaman dia kuliah di Malang. Dia tuh datang ke warung makan dan di situ ada ibu pemilik warungnya. Nah, si ibu ini tuh nunjuk sayur-sayurnya dia dan ngomong, "Ini jangan, ini jangan, ini jangan." Nah, karena bapak aku tuh perantau dari Flores, yang dia tuh gak ngerti kalau jangan yang dimaksud itu artinya sayur. Alhasil, dia cuma makan nasi. Dan waktu mau bayar, ditanyain sama ibunya, "Kamu makan apa?" gitu. Ya dia jujur dong, dia cuma makan nasi gitu. Terus ibu tanya, "Loh, kenapa kok cuma makan nasi?" Ya bapakku jawab lah, "Lah, katanya ini jangan, itu jangan. Jadi ya saya makan nasi doang gitu." Dan akhirnya diketawain sama si ibu, terus dikratisin deh karena kasihan. Dan sebenernya hal-hal kayak gini sih yang kayak lucu gitu, terus kayak seru. Oh ternyata ada ya orang yang kayak gitu gitu. Maksudnya ada ya orang yang mengalami hal yang unik kayak gini gitu. Ya emang bener sih di daerah gue ini, di Malang ini, semua makanan atau sayur-sayur yang ada di display warung itu pasti disebutnya tuh jangan. Jangan itu dalam artian yaitu sayur, bener tadi. Jadi ya mungkin karena jangan di bahasa Indonesia adalah tidak atau no. Jadi mungkin orang itu mikir kayak, kok semuanya gak boleh, emang udah di booking atau gimana gitu kan. Pasti bapaknya mikir kayak gitu. Ya benar juga sih, gila. Unik. Tapi di sisi lain juga kasihan gitu loh, si bapaknya tuh cuma makan nasi doang, karena dia pikir gak boleh gitu loh makan semua sayurnya. Yaudah, kita lanjut. Ini ada nih cerita culture shock lain yang ini menurut gue lucu sih, gila. Jadi ini ceritanya, barusan kemarin di Madura, gue beli jajan. Ya beli jajanan lupis gitulah di sebuah gerobak. Nah di gerobaknya itu ada tulisannya, lopis. Terus di bawahnya ada tulisan, ebo latipe. Nah aku pesen dong, "Bu, pesen lupis satu sama ebo latipe satu." Karena saya penasaran, "Bu, apa itu ebo latipe?" Nah si ibu menjawab, "Sorry nak, ebo latipe itu nama saya." Akhirnya aku ngakak banget berdua sama ibunya. Ini lucu sih kayak, gila lu mau pesen orang yang jual lupisnya juga, bangsat banget ya. Gila-gila ini lucu sih. Tapi emang bahasa-bahasa Madura itu sangat unik. Dan kita jadi, kita yang awam itu benar-benar nggak tahu loh, kita nggak bisa nebak loh itu artinya apa. Kalau misalkan ada orang Sunda ngomong gitu kan, kita yang awam yang nggak ngerti apa-apa tuh kita masih tetap bisa tahu gitu, lewat gesturnya, lewat tulisannya pun kita udah tahu gitu artinya apa gitu kan, walaupun menerka-nerka. Tapi kalau bahasa Madura mau diterka itu sulit. Ini apa? Kayak ini tuh bahasanya tuh gak pernah gue lihat ataupun gue denger gitu. Kayak asing total. Coba deh kalian yang bener-bener gak tahu bahasa Madura, kalian baca atau kalian denger lagu-lagunya, bener-bener kayak, anjir ini beneran bahasa Madura. Kayak apa ya? Ini banget, asing banget gitu loh. Tapi unik sih, unik banget sih. Gila, kita punya keberagaman bahasa yang super duper wonderful. Jadi kita cukup, ya gue sih cukup bersyukur ya punya berbagai bahasa yang berbeda dengan culture yang berbeda. Jadi kita tuh bisa belajar gitu, gak cuman di daerah kita aja, di daerah lain pun kita juga bisa belajar gitu. Nah karena perbedaan inilah yang membuat kita tuh semakin seru gitu loh, hidupnya tuh gak monoton gitu loh. Punya kejadian-kejadian kayak gini kan unik gitu. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya nih. Om gue dari Kalimantan, dia ngerantau ke Jakarta. Terus dia mampir ke warteg. Kata ibu wartegnya, "Habis semua bang, sisa nasi doang." Om gue jawab, "Ya udahlah bu, gak apa-apa, nasi doang." Ya terus dikasih lah tuh nasi aja sama ibunya. Pas udah agak lama, om gue kayak kebingungan. Terus nanya ke ibunya, "Loh bu, doangnya mana?" Ini gue sebenarnya gak ngerti ya maksudnya gimana. Cuman ada yang ngejelasin kalau doang itu udang. Makanya si pamannya ini bingung loh, mana doangnya. Ternyata di Kalimantan doang itu udang guys, ya ampun. Nah sekarang kita jadi belajar kan bahasa-bahasa baru gitu. Ya ini nih yang gue maksud, maksud dari episode ini gitu. Kita jadi bisa belajar gitu dari cerita orang-orang yang culture shock ini. Oke lanjut ke cerita berikutnya. Ini seru nih, ini seru. pernah dulu jalan-jalan ke Makassar. Terus diajak makan siang nih di rumah salah satu teman aku. Ibunya masak banyak banget lauk. Ada iga, gorengan, ikan bakar, dan ada juga mie goreng. Ketika mau makan, ibunya bilang, makan mie. Jadilah aku sepanjang makan tuh cuman makan mie doang. Padahal pengen banget cobain makanan lain, tapi takut gak dibolehin. Karena ibunya cuman bisa bilang, makan mie. Nah, setelah aku pulang, aku ditanya, loh kenapa kok gak makan yang lain? Diet kah? Ya, aku jawab, katanya cuman boleh makan mie. Nah, ternyata di situ ada kesalahpahaman. Aku tuh baru tahu kalau misalkan maksud dari makan mie artinya adalah ayo makan. Bener sih. Gue kayak iya makan mie gitu. Ya karena emang di prasmanan ibunya tuh juga ada mie kan. Jadi dia pikir kayak oh mungkin gue cuman bisa boleh makan mie doang gitu atau gue cuman boleh makan mie doang kali ya gitu. Mungkin dia mikirnya gitu ya. Ternyata artinya ayo makan guys, ya ampun ini seru banget nih. Culture shock gini tuh yang sulit didapetin di mana-mana. Oke lanjut. Aku orang Jabar, pindah ke Pekanbaru. Dan aku orangnya gak suka pedes. Nah pas aku sekolah, aku ke kantin, ditanya mau makan pakai apa sambalnya. Ya terus aku mikir, aku kan gak suka pedes ya, jadi aku jawab, gak pakai sambal kak. Ternyata sambal itu artinya lauk. Astaga. Terus ada lagi satu cerita, waktu ke parkiran motor, ada tulisannya parkir Honda. Nah, terus yang pakai merek selain Honda, gak boleh parkir gitu. Wah ini super, super ini ya. Gue juga baru tahu ternyata artinya makan pakai sambal apa itu artinya makan pakai lauk apa itu khusus di Pekanbaru. Wow, gue dapat pelajaran baru lagi nih guys. Wah seru ya ternyata. Terus yang tadi parkiran Honda di Jawa apalagi di Malang gini itu tuh juga sama, biasanya ada tulisan parkir Honda karena gimana ya, stereotipnya tuh sama kayak kita nganggap semua minuman kemasan pasti bilangnya apa, Aqua. Ya motor juga, semua motor pasti mereka bilangnya apa? Honda gitu. Jadi kayak Yamaha, Suzuki atau apalah itu gak bisa disebut, mereka sebutnya Honda gitu. Ya sama lah kayak gitu, mungkin kayak gitu juga ya di Pekanbaru. Jadi ya ternyata ada culture yang sama juga ya dari Jawa. Wow. Oke kita lanjut ke culture shock selanjutnya. Oh ternyata ini masih di Pekanbaru guys ceritanya. Suami saya orang Jogja, dia daftar jadi dosen di Pekanbaru. Dan dia ditanya sama staff, siap ngajar pak? Terus suamiku jawab, oh siap dong, selalu siap. Dan ternyata arti siap itu adalah selesai. Oh iya ya, maksudnya siap ngajar pak, maksudnya kayak udah selesai ngajar pak gitu kan. Tapi iya ya, kita kan gak ngerti maksud dari kata tersebut ya. Walaupun kata tersebut tuh artinya adalah ya udah siap atau belum, tapi kan setiap daerah kan punya maksud tersendiri gitu ya. Itu yang bikin unik gitu loh. Dan kadang maksud-maksud ini yang bikin kita jadi salah paham. Ya kalau salah pahamnya cuman gitu doang sih gak apa-apa ya. Kalau misalkan salah pahamnya bikin tersinggung kan juga agak ngeri juga ya. Ya udah, makanya kita dari sekarang tuh belajar culture orang lain, culture dari daerah lain, supaya kita tuh tahu ketika kita berkunjung ke daerah itu kita gak akan salah paham atau gak akan kagok gitu loh. Itu pentingnya kita buat explore gitu, biar gak diem-diem aja. Kalian tuh terlalu banyak diem-diem aja, terlalu banyak gabut gitu, jadi gak belajar, otaknya gak jalan. Sorry. Oke kita lanjut ke culture shock selanjutnya. Pernah waktu itu kelas 2 SMP aku study tour ke Bali. Ya kayak rombongan gitulah. Terus kami berhenti di pusat oleh-oleh. Tiba-tiba aku pengen buang air kecil. Setelah selesai, aku mau bayar, penjaganya bilang, pipisnya taruh di sana aja ya, Dek. Dan jujur, gue bingung banget. Ya, terus karena gue masih SMP dengan polosnya nyautin, "Mas, kok enggak bilang tadi sebelum saya kencing supaya pipisnya bisa ditampung dulu, taruh di sana." Dan penjaganya ketawa dong, terus bilang, "Maksudnya uangnya, Dek. Pipis itu uang." Buset, malunya sampai ke ubun-ubun. Wah, kalau ini gue gak tahu ya, pipis itu di Bali artinya uang kah? Baru tahu juga nih, pengetahuan lain lagi nih, gila. Ternyata selain bahasa panggilan ibu yang berbeda di Bali. Ternyata ada juga perbedaan uang ya. Uang ternyata artinya pipis ya. Apa benar warga-warga Bali yang mendengarkan podcastku, apakah benar artinya pipis itu adalah uang? Gak tahu ya. Kita perlu konfirmasi lagi ya. Oke, selanjutnya. Pertama kali ke Papua, terus dapat kerja di sebuah hotel. Pas mau pulang, basa-basi dong bilang mau jalan-jalan dulu. Eh, ada abang-abang nanya, kopi mana? Ya, akhirnya dengan polosnya aku bikinin dia kopi dong. Padahal salah, artinya kopi mana itu, kau mau pergi kemana? Astaga, ini lucu sih. Ini lucu sih. Ya itu pentingnya kita buat meresap kata-kata orang dulu ya sebelum kita masukin ke dalam otak gitu, kita resep dulu gitu, ini maksudnya apa gitu. Dia lu jangan langsung lu bikinin kopi, kan jadi bego. Dia kayak bingung, loh gue kan cuma nanya lu mau kemana, kenapa lu bikinin gue kopi gitu, kan jadi agak aneh gitu, jadi ada rasa awkward gitu loh. Ini lucu banget sih, lucu banget sih. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya nih. Pertama kali ke Aceh, terus izin ke ibu kos mau mandi. Bu, saya mau mandi dulu ya. Nah, si ibu jawab, mandi terus. Ya, aku auto kaget dong. Dalam hati, perasaan ini baru pertama deh aku mandi di sini. Ya, aku yang dari Jawa, kalau ada orang yang bilang, mandi terus, makan terus, itu kan berarti tanya marah ya. Tapi ternyata enggak gitu. Kalau di Aceh, kata terus, itu artinya aja. Jadi kayak, mandi terus berarti artinya mandi aja. Oh, gitu. Nah, pengetahuan baru lagi. Kita akan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru terus guys selama cerita ini berlangsung. Oh iya ya, berarti kita kayak, ya itu, takutnya kayak gitu gak sih? Kita tersinggung padahal artinya tuh gak kayak gitu. Mereka tuh punya kosakata yang memaknainya tuh berbeda. Padahal artinya tuh ya emang terus itu mandi aja mulu, mandi mulu gitu kan. Tapi berbeda kan, maksud mereka adalah aja. Nah itu yang perlu kita pelajari dulu gitu loh sebelum kesana, biar kita tuh gak tersinggung dan akhirnya otot-ototan gitu loh. Atau ketersinggungan-ketersinggungan yang gak penting tuh terjadi gitu kan. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Pengalaman awal pindah sekolah dari Kalimantan ke Jogja. Dikasih tugas lah tuh sama guru, dan kemudian dibagiin hasilnya. Sontak teman-teman gue pada pakai bahasa Jawa, mereka saling ngobrol dan tanya-tanya. Termasuk mereka nanya ke saya, bijimu piro? Bijimu kok api? Kue untuk biji piro? Lah, kenapa pada ngomongin biji sih? Emang biji apaan? Biji mata, biji jagung, biji kacang hijau. Eh, ternyata biji itu adalah nilai. Ya elah, ngomong kayak dari awal, kirain mau praktek bercocok tanam. Anjay, ini juga relate sih, karena gue kan juga di Jawa. Emang bahasa, apa ya, bahasa Jawanya nilai itu adalah biji, bener, bijimu piro, artinya nilaimu berapa gitu. Emang sih benar-benar kalau di Jawa itu bahasanya itu, gue sempat agak lupa juga ya, karena di sini tuh bahasa Jawa itu super duper unik ya. Kayak gimana ya? Bahasa Jawanya kertas itu druang, guys. Unik kan? Kalian belum pernah kan dengar itu? Kertas tuh ada bahasa Jawanya, druang. Terus bahasa Jawanya kemoceng adalah sula. Tuh, kalian pasti baru dengar kan? Buat kalian yang bukan Jawa, pasti kalian merasa kata-kata itu adalah kata-kata asing. Padahal di Jawa tuh benar-benar banyak banget bahasa-bahasa yang unik dan aneh. Padahal sebenarnya arti dari bahasa itu tuh cuman ya sepele gitu, kayak misalkan kora-kora gitu kan. Pasti kan kalian yang enggak tahu tuh mikir apa? Itu apa, wahana, wahana di Ancol gitu kan. Enggak, kalau di Jawa kora-kora tuh adalah mencuci piring. Sepele kan? Tapi bahasanya seakan-akan kayak mendramatisir kata-kata itu sendiri gak sih? Kayak apa emang maksudnya kora-kora apa gitu? Padahal artinya tuh sepele, cuci piring gitu doang. Unik kan? Oke, kita lanjut ke kisah berikutnya. Ini lucu banget anjrit. Ada murid dari Jawa, dia belajar di Kota Padang. Suatu ketika ibunya datang. Nah, teman si murid tuh ngasih tahu ke anak itu, ibumu tiba di pelabuhan. Nah, si murid Jawa ini langsung panik dan nangis. Ya gue kalau misalkan dikasih tahu itu juga panik, say, gila lu. Kalau di Padang artinya tiba kan tiba, sedangkan di Jawa artinya tiba itu jatuh, jatuh di pelabuhan. Gila, anak mana yang gak shock ngedenger ibunya jatuh di pelabuhan. Padahal artinya tiba itu adalah tiba ya kan kalau di Padang. Mungkin dia lupa kalau dia tuh sekarang lagi di Padang bukan di Jawa gitu kan. Astaga. Ya gue juga ikutan kaget anjing kalau misalkan gue dikasih tahu kayak gitu. Astaga, lucu banget, astaga. Oke, lanjut. Aku pernah kerja ikut orang Cina waktu di Surabaya. Nah, pas aku istirahat, aku ditanya, "Wis mari tah?" Nah, berhubung aku orang Semarang, aku bingung mau jawab apa. Mau tak jawab, wong aku ndak sakit tok, Ci. Ternyata di Surabaya, mari itu artinya selesai. Nah, kalau di Semarang, mari itu artinya sembuh. Wah, ini adalah suatu perbedaan yang sangat signifikan ya. Walaupun bahasa Jawa kelihatannya kayak ya udah sama aja, mungkin Semarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu pasti bahasanya mungkin bahasa Jawa yang sama gitu. Ternyata tuh enggak, guys. Itu tuh beda. Pasti di mata orang-orang itu sama, padahal artinya tuh beda gitu loh. Ya, kalau di sini emang benar, mari itu udah selesai belum? Wes mari ta, udah selesai ta. Dan ini gue baru tahu, ternyata kalau di Semarang, mari itu adalah selesai. Wah, unik juga ya. Padahal kita sama-sama berbahasa Jawa, cuman artinya beda-beda dan bahasa Jawanya tuh mungkin lebih halus di Jawa Tengah ya daripada di Jawa Timur yang super duper kebanyakan kasar. Ya, ini cukup menjelaskan ya buat kalian yang nggak tahu tentang Jawa. Kalau bahasa Jawa itu setiap tempat itu bisa berbeda. Oke, next. Punya teman orang Timur dan aku satu kosan sama dia. Pas di dalam gokar, dia bilang gini, "Kak, sudah dibunuh kak tadi itu." Ya, artinya dia matiin AC. Ya, mas gokarnya lagi nyetir wajahnya auto panik. Karena ternyata maksudnya dibunuh itu dimatiin. Wah, gila, emang bener sih. Gue juga sempat dengar katanya dibakar. Itu artinya dihidupin, ya gak sih? Aduh, gue gak tahu sih kalau bahasa Timur tuh bener-bener unik dan super-duper mind-blowing dan seru banget buat dipelajarin gitu. Nah, dari episode ini kita bisa tahu kan berbagai macam culture yang ada di Indonesia ini super-duper, apa ya, unik-unik dan seru banget buat diceritain. Tapi sayangnya, ya kita sudah di penghujung acara, anjay, di penghujung episode. Jadi kalau misalkan kalian nih pengen banget gue bahas kayak gini-gini lagi, kalian bisa request di Instagram gue langsung atau lewat Instagram podcastku di @podcastku_. Ya, supaya gue bisa tahu kalau ternyata kalian tuh pengen banget diangkat lagi episode ini. Ntar gue bikin lagi yang banyak, yang lebih seru, yang lebih dar-dar-dor deh. Supaya bikin mood kalian itu menjadi lebih fresh gitu setelah pulang kerja atau masih didengarkan waktu masih kerja gitu, bisa banget. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Semoga menginspirasi dan menghibur. See you next episode, bye-bye.